Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Oh. pomaže Bog, dragi slušalci. Moje gošće u studiju, dr. Biljana Anđelković, specijalista psihoterapije. Biljana, da krenemo od objašnjavanja samog pojma šta znači to psihoterapija, šta je ono zapravo čime se ti baviš?
Psihoterapija je pomoć u psihološkom razvoju. To je terapijska metoda kojom se omogućava bolji razvoj u psihološkom smislu. Znači neke razvojne smetnje u vidu inhibicija, nemogućnosti komunikacije, onda različitih vrsta simptoma, kako telesnih, tako psiholoških, mogu da se prevaziđu kroz naučnu metodu, tačno, znači naučnim putem, kroz psihoterapijsku tehniku i psihoterapijsku praksu. Eto, najkraće bih tako rekla.
Ukratko, da. Znamo da u Grčkoj ima priličan broj knjiga koji se bave pravoslavnom psihoterapijom. Kod nas, kada pomenemo pravoslavnu psihoterapiju, pretpostavljam da većina ljudi pomisli na doktora Jerotića. Može li se reći da postoji pravoslavna psihoterapija i koja bi bila razlika ukoliko ona postoji i kao pojam i u praksi? Koja je razlika između pravoslavne i one druge psihoterapije?
Postoji jedna knjiga Jeroteja Vlahosa koja se tako zove Pravoslavna psihoterapija, a koja u stvari govori o crkvenom metodu kao terapijskom metodu. Eto. Ona ne govori znači o naučnom, psihološkom, psihijatrijskom metodu, nego o crkvenom metodu, a znamo šta nam crkva nudi za spasenje, da kažem, sredstva, post i molitvu i svete tajne kroz koje se spasavamo. I to je Jerotej Vlahos prikazao u toj knjizi na jedan vrlo razumljiv način. Sada ako bismo govorili o razlici pravoslavne psihoterapije, ali u jednom drugačijem smislu, znači psihoterapija kao naučna metoda, pa da li u toj naučnoj metodi neka psihoterapija može da bude pravoslavna, a neka ne, to bismo morali da se opet vežemo za neke kategorije. Postoje u psihoterapiji različite ti psihoterapeuti, a psihoterapeut je u psihoterapiji dijagnostičko koji terapijsko sredstvo. Pa ako je on pravoslavan, on tim celokupnim svojim bićem koje je i pravoslavno utiče na neki način na svog klijenta. Eto.
Naravno, da li ste vi recimo imali neke situacije da ste možda i nesvesno, naravno, ne naturajući nekome svoje hrišćansko opredeljenje, da ste nekome ukazali kroz terapiju na hrišćanski put, a da je on to prihvatio, taj put ka Gospodu, kao jedinom iscrelitelju?
Znate kako, to je moja, da kažem, tema i teza. Kako psihoterapija može da otvori put ka pravoslavlju? A uz neodustajanje od osnovnih terapijskih pravila, to je neutralnost. Kada je Freud govorio o zlatu psihoanalize, a psihoanaliza je izvorna teorija psihoterapije kao tehnike, mislio se na dve stvari, na neutralnost. Neutralnost je jedna od tih. Znači ja mislim, prateći psihoterapijske procese i deleći to svoje iskustvo sa starijim iskusnim kolegama, odnosno kroz superviziju i o tome što ste me vi pitali. Tako da rekla bih da to jeste tačno, da može da se, naravno što je utiče, da se kroz psihoterapiju neka hrišćanska i to pravoslavna vrata otvore, a bez da ste naravno sugestivni. Ukoliko ste sugestivni, taj put je otežan i čak i onemogućen. Ali ako u sebi nosite negde hrišćansko biće koje svetotajnski živi i koje se trudi na tom hrišćanskom putu, a ujedno je i terapeut, edukovani terapeut, onda sigurno da to negde utiče i da neki momenti u psihoterapijskom procesu mogu da se prate i da se vide i da se osjećaju kako negde u klijentu dolazi do otvaranja sličnih vrata kroz koje ste vi prošli.
Da li sada ljudi često postavljaju pitanje, da li ste ponekada u koliziji ako kod vas dođe hrišćanin koji ima svoga ispovednika i svoga duhovnika koji ga vodi, pre svega duhovnika, da li se desi recimo saglasje ili kolizija između onoga, neke psihoterapije kojom ga vi vodite, između onog puta kojim vi vodite vašeg pacijenta i onoga koji mu preporučuje duhovnik, ili su, ili je to jedan put u stvari?
Ja duboko verujem da je to jedan put i da sve što se desi u koliziji je u stvari stvar otpora, odnosno odustajanje i od hrišćanskog puta i od razvojnog puta koji se kroz psihoterapiju odigrava. Ali se u tom, da kažem, sadržajnom materijalu to dešava. Recimo da nekom mom klijentu, on tako govori, to su njegovi sadržaji, da je na ispovesti duhovnik rekao da odustane od psihoterapije ili nekom preporučuje, ali sad ja uvek pratim celokupnost procesa, šta se dešava i negde imam pretpostavku najčešće o nekim drugim otporima koji se kroz takve konstatacije ispoljavaju.
Koliko je vama lično hrišćanstvo pomoglo u poslu koji radite?
Znate kako, pošto je psihoterapeut celokupna ličnost i teži nekom svom, da kažem, jedinstvu, ne može da odbaci taj put i taj izvor sa koga se napaja. Meni je psihoterapija kroz edukaciju pomogla da razvijem duhovni put. A sam duhovni put mi je još mnogo više pomogao nego što mi su mi pomogle edukacije i psihoterapije. Eto, to je moj doživljaj i naravno da treba se uvek i dalje, i to je moja potreba velika, da stalno pijem vodu sa tog pravoslavnog hrišćanskog izvora, a i da dalje idem na usavršavanja i tako, učenja razna, da sam uključena u razne edukacije i psihoterapije.
Ako znamo da je Gospod ljubav, gde se tu tako uklapa ljubav u radu sa pacijentima?
Ljubav se uklapa u to da ste posvećeni radu, uklapa se u to da ste prisutni u terapijskom procesu u sadašnjem trenutku. Ljubav je u večnosti, a večnost je u sadašnjem trenutku. Eto, to me najviše podsjeća. Meni su jako bliske psihoterapijske razvojne škole koje insistiraju na odnosu koji je sada. Sada. Ono što je sada, to se tumači ili kako se kaže interpretira. Znači, sadašnji trenutak u trenutnoj seansi, u trenutnom odnosu između mene i klijenta. Onda se ljubav uklapa, mislim, i kroz neutralnost, neutralan stav, kroz to suvo zlato psihoanalize, koje negde je nemešanje, mislim da je to karakteristika ljubavi, da je tu negde prisutna, da je podržavajuća, a da istovremeno omogućava onom drugome da bude baš takav kakav jeste. Eto. I da ispolji te svoje osobine i da dođe do svog bića.
Što bi Gospod rekao, budite savršeni kao što je Gospod, jel?
Da, ali budite takvi kakav sam vas dao. Eto. Mi smo neponovljiva slika.
Ikona Božja,
ali svaka ličnost ili svako ko teži ka ličnosti ima svoje negde obeležje, obojeno, koje svojim životom, aktivnostima u životu, željama prilagođava tom liku.
Ah. stojeći da bi slušame svetot evangelije, mir nasite. Od svetote evangelije spored Luka.
Slava tebi, Gospodi, slava tebi.
Da vnimava me. Vo na vreme, jedin od fariseite go pomoli Isusa da jade so nego, i on koga vleze vo kuketa na fariseot, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќето на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја, и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејки, да е пророк овој, би знаел која и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симоне, имам нешто да ти кажам. А тој одврати, Учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни на заимодавец. Едниот му должеше 500 пенези, а другиот 50. Ама бидејќи немаат тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува. Симон одговори и рече, мислам оној кому повеќе му простил. А он му рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената, му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти ми вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми ги огли нозете и со косата своја ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов не престана да ги цели во нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозите мои. Затоа ти велам, не изи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, а кому малко се простува, мала и љубов има. Не изи пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси. Оди си со мир.
Слава тебе,
urbanom vremenu, mislim da svakodnevno slušamo rečenice oko nas, ja nemam vremena, ja žurim, ja sam pod stresom, ljudi teško mogu da se organizuju, non stop nešto traže što ne mogu da dobiju ili dobijaju ono što ne traže, i prosto uvek se setim da sam u jednoj knjizi pročitala da je Sveti Serafim Sarovski napisao, dok su u prvim vremenima hrišćani bili fizički mučeni, da će u ovim našim vremenima danas ljudi trpeti psihičke tegobe i probleme. Šta je to zbog čega danas ljudi najčešće dolaze kod vas na psihoterapiju i kako dođu do vas, na koji način? Ponekad vaše kolege kažu da kod nas još uvek ne postoji toliko razvijena svest da je dobro otići kod psihijatra, ljudi se i boje, ponekad ih je i sramota kad odu, da postoji dosta i nerazumevanje i nedoumica.
Da, to je deo unutrašnjih otpora o kojima sam malo pregovorila. Negde smo u sebi preplašeni nas samih, situacija u kojoj živimo. Imamo negde osjećaj da ako malo razgrnemo svakodnevni način života, da će se otkriti nešto strašno. To su pretpostavke sa čim ne budemo smeli da se suočimo. Tako da veliki broj ljudi iz takve pozicije odbacuje saznanje da postoje i medicinski i psihološki načini kojima bi mogli da reše neke svoje zastoje, neka svoje nezadovoljstva, nekvalitetan život i tako. Onda se to opravdava različitim načinima, to je štetno, nemam vremena, žurim, a upravo i zato ljudi nemaju vremena jer negde nisu opušteni, negde nisu u kontaktu sa sobom, jer su zakrčeni raznim konfliktima, unutrašnjim sukobima. Jednostavno neko pravo izvorno biće je sputano. I sada ta sama situacija po sebi nije strašna, ali negde je strašno ne raditi na tome i ne truditi se svim sredstvima da se to prevaziđe. Psihoterapija je jedno od sredstava koje se nude i koje je doneo 20. vek i dao nam eto da, da možemo da koristimo i da trudeći se i radeći kvalitetnije živimo.
Kada dođu kod vas klijenti, može li se odmah po njima videti, imam utisak da danas ovako kad opet čovjek u neformalnim pričama s prijateljima, kolegama, u crkvi ili van crkve priča, da postoji dosta nerazumevanja pre svega u porodici i da to neko bazično okruženje koje je čoveku jako bitno, kada ne postoji razumevanje da vrlo često ljudi upadaju u bolesti, nisu spremni da na jedan otvoreni i hrišćanski način ustroje tu svoju porodicu. Možete li vi kada ljudi dođu da zaključite nešto slično? Koji su to zapravo danas bazični problemi zbog kojih dolaze?
Iza simptoma, strahova, nezadovoljstva kriju se uvek nedovoljno kvalitetni odnosi. A odnose bliske, koje doživljavamo kao nekvalitetne, naravno ne mislimo o nekim svojim prijateljima koji su daleko ili rođacima koji su daleko, nego mislimo o onome koji je tu, da li je to brat, sestra sa kojima stanujemo ili muž, žena sa kojim živimo ili je to neki prvi komši, ali uglavnom ta neka prostorna blizina utiče i na psihološku blizinu i tu dolazi do konflikta, do sukoba ukoliko je taj odnos aktivan. A sad, cilj poboljšanja života je poboljšanje tog odnosa sa drugim, univerzalno drugim, kao što bi se za pravoslavlje moglo reći da je cilj hrišćanskog života poboljšanje odnosa sa drugim, ali to D je veliko D, znači poboljšanje odnosa, otvaranje ka Bogu. Tako u psihološkom smislu, znači mogućnost komunikacije, bogatstvo odnosa sa drugim, a taj drugi je u razvojnoj psihoanalitičkoj teoriji označen kao objekt. To nije konkretna osoba, nego to je u stvari negde skup tih okolnosti vezanih za osobu i ta osoba pred kojom se nađe dete na početku svog života. I on na početku svog života gradi negde obrasce tih kasnijih odnosa sa drugim. Znači u tom nekom primarnom odnosu sa majkom ili nekim koji je zastupnik majke, formira se u svakome od nas obrazac odnosa sa objektom odnosa sa drugim. Taj obrazac je često nekvalitetan, narušen, postoji osjećaj daljine, straha, strepnje, nepostojanja na samih ako taj drugi je negde dalek onda su to depresivna stanja, znači odsustvo drugog, doživljaj odsustva drugog, i cilj psihoterapije je da se taj odnos popravi kroz iskustvo odnosa sa terapeutom. Znači, tokom terapije prođu se sve te razvojne faze koje su negde bile zakrčene i stekne se iskustvo kvalitetnog, iskrenog, dubokog odnosa koji se primi i ostaje kapital za kasni život.
Znamo da postoji ona čuvena izreka, jedan hrišćanin ni jedan hrišćanin, čovek nije stvoren da živi sam i uvek se ogleda u nekom drugom čoveku. Znači, mi smo uvek zajednica ako smo hrišćani. Imaju li danas vaši klijenti taj osjećaj usamljenosti, čak i ako ne žive sami, ako žive u porodici, ako ima naravno uvek ima ljudi oko njih? Kako prevazići taj osjećaj usamljenosti?
Pa ne, jedna stvar je bukvalna samoća, znači sami smo, a drugi pojam je usamljenost. E sa cilje da nismo usamljeni i kad smo sami i kad smo sa nekim. Sad, prvi je korak priznati sebi tu prazninu, odsustvo drugoga, nepripadanje zajednici, i onda pred tim iskrenim osjećajem ne ustuknuti, nego se truditi da se pronađu sredstva kojima to može da bude bolje sigurno. Znači, jedan je korak konstatacija nekog našeg unutrašnjeg stanja i zreo stav u odnosu na tu konstataciju, a to je motivacija da nešto učinimo. Sad u nekim teškim stanjima bezvoljnosti, apatije, košmarnih unutrašnjih situacija, vrlo je teško motivisati se za psihoterapiju, ali tu je naročito potrebna podrška porodice koja je često u otporu, jer doživi terapeuta kao stranu osobu i kao osobu koja će im oduzeti njihovu člana porodice. Ali eto, nekad se neke okolnosti, da kažem, pokrenu i počne terapijski proces, a onda terapeut svojim veštinama, osjećajem za drugoga, upotrebi, da kažem, svoje iskustvo, znanje, ono što je učio, ono što sada doživljava, i negde dalje ipak, kako da kažem, podmetne se, baš taj izraz, podmetne se i utiče negde, može da utiče malo da se poveća ta početna motivacija i tako da se to razvija. To vrlo ide polako, zahteva strpljenje koje je odsutno, naravno najteža vrlina je strpljenje i jedna od, da kažem, posebno kvalitetnih psiholoških osobina je strpljenje, ali naravno da je nemamo ako smo u strahu, ako smo pritisnuti, a opet cilj je na njoj raditi i tako. Polako, uz empatiju terapeuta, doživljaj za klijenta, uz, da kažem, podršku porodice, ali onu iskrenu, ne odbijajuću, uz podršku sredine, nekad neki procesi budu i plodni, ali mnogo ima otpora, mnogo ima neslaganja i tako. Ja mogu da kažem, ipak negde moj doživljaj da se to sve odbija i uz Božju pomoć, ali radeći ja mislim na naučni metod koji je jasan, koji je određen, koji ima parametre svoje.
Vaše kolege su sklone da kažu, u psihijatriji pa i psiholozi, da na psihoterapiju, odnosno da kod stručnjaka dođe da zatraži pomoć, možda zvuči paradoksalno, najzdraviji član porodice, onaj koji bi želeo da se nešto promeni, a vidi da je situacija patološka ili loša. Imate li vi takvo iskustvo?
Ako je motivacija zdravlje, onda je to tako. Onda je to tako. A sad, nekad ostali članovi porodice i ne znaju da njihov član ide na psihoterapiju, i to je početna vrlo dobra pozicija, jer to bi onda značilo da sama ta osoba koja ide sebi to omogućava. Da li je imala, da kažem, sreće da to realizuje u državnom sektoru ili mogućnosti da to priušti u privatnom sektoru, ali ona to sebi omogućava i negde iz svojih potreba da se to ne bi narušilo ili ima pravo na svoje odluke i svoj lični život, naravno, i uz osjećaj da ne može da izdrži sukobe i agresivnost koja bi se verovatno javila ako bi to rekao, onda i ne govori da ide na psihoterapiju, ali radi na sebi, na svom doživljaju života, sveta, vrednosti i time naravno ispravlja i odnose sa drugim članovima porodice, tako, i onda to i njima naravno da donosi boljitak u životu, je tako, onda godine prolaze, upornost, trpljenje i jednog dana članovi porodice to saznaju, ali su već da kažem nekako i oni sami mekši, otvoreni, i to bude nešto što se primi kao vrlo spontano. I
ima li danas agresivnosti u porodici?
U porodici ima mnogo agresivnosti i uvek je bilo, zato što agresivnosti ima u situacijama kada su odnosi bliski. Agresivnost je od grčke reči agravare, što znači približiti se. I pošto su u porodici bliski odnosi, agresivnost je normalna. Znači, normalna je želja da se približimo. Agresivnost sama po sebi nije ni negativna zbog te želje da se približimo jedni drugima i zbog težnje da odnosi budu bliži. Ali agresivnost ima i destruktivnu komponentu, razarajuću. Sad je cilj da se kroz psihoterapiju prođe kroz destruktivnu komponentu agresivnosti, da se agresivnost oslobodi u tom razarajućem smislu i da se samim tim ostvari blizina koja je kvalitet života sa drugim.
Thank you.
gošća, psihijatar Biljana Anđelković. Razgovaramo o psihoterapiji. Vi se bavite i grupnom psihoterapijom. Da li je lakše raditi kada, recimo, dođe više članova porodice na tu grupnu psihoterapiju ili pojedinačno sa članovima porodice?
Znate kako, kad su više članova porodice u grupnoj terapiji, to je porodična psihoterapija. Ja nisam edukovana iz te oblasti porodične psihoterapije, ali jesam iz grupne psihoterapije. Sad, grupna psihoterapija je lepa i zanimljiva na jedan način, a na drugi je opet zanimljiva i posebna i individualna psihoterapija. Postoji neki poseban osjećaj terapeuta posle grupe. Neko, kako bih rekla, obogaćenje i rasterećenje, jer tu se između članova grupe i terapeuta događaju različite interakcije. I to je jedan grupni matriks koji se primi, negde terapeut to primi i izađe sa iskustvom bogatstva svih tih odnosa koji se menjaju, prepliću. Tako da je to različito u odnosu na individualni proces sa jednom osobom u kojoj je on u direktnom kontaktu i prati ono što se događa u pojedinačnom klijentu, njegova iskustva, njegove misli, njegove doživljaje i tako u odnosu na to kada je u grupi i prati interakcije između svih članova grupe i svoj odnos sa svakim pojedinačnim članom grupe.
Može li se nekako na konkretan način povući razlika između razgovora kod psihoterapeuta i razgovora kod ispovednika ili duhovnika? Koja je razlika u samim razgovorima koji se vode? Znači, priča se i na jednom i na drugom mestu, a priča se na različiti način, pretpostavljam.
Jeste, naročito se različito sluša. Ispovest je sveta tajna, psihoterapija je naučna psihološka tehnika, da kažem. Tako da u psihoanalitičkoj psihoterapiji jedina je preporuka klijentu da kaže ono o čemu trenutno misli bez da pravi razliku da li je to glupo, pametno, ima veze sa prethodnim. A na ispovesti pričamo najiskrenije što možemo, šta je naš greh, šta smo doživjeli kao svoj greh. Znači, ciljano govorimo. Sad, u psihoterapijskom procesu prate se mnogi parametri, a ispovest je sveta tajna i kroz sveštenika, kroz ispovednika Bog pomaže onome ko se ispoveda, ko se kaje, šalje mu pokajanje, znači kroz svete tajne. A psihoterapija je proces koji ima parametre kroz koji može da se prati.
Cilj jednog i drugog, možda ne cilj, ali sredstva kojima se cilj postiže, i kod ispovesti i kod psihoterapije je i smirenje i istupljenje. Zanimljivo je da su i metode slične, iste, jel?
Pa kako bih rekla, imaju nešto slično, a nešto različito. I slično je to što govorimo, ali je i ciljevi su isti, da kažem, isti su ciljevi. Smirenje i strpljenje su ciljevi, ali su procesi različiti, jer psihoterapija ipak nema to što ima ispovest.
Šta je to što nema?
Sve te tajne su nešto kvantitativno i kvalitativno drugačije sa svim nego što je bilo šta drugo. U tom smislu, to što karakteriše sve te tajne nemaju psihoterapijske metode.
Prisustvo Boga u, jel? Može li se tako reći? Ili?
Pa za to su velika pitanja, da vam kažem.
Da li vi kao...
Ne bih mogla da pravim dalje, ali samim tim razlike tako konkretno izdvojene, ali samim tim što je nešto sveta tajna, a nešto je naučni metod, razlike
da,
su
ne
jasne.
Može se, da, stavljati znak jednakosti. Da li vama vaš duhovnik i ispovednik pomaže u poslu kojim se bavite? Dolazite u dodir i sa... smirenim i sa agresivnim ljudima i sa ljudima koji znaju i sa onima koji ne znaju šta hoće. Koliko vama vaš duhovnik pomaže da se sa svim tim izborite na najkvalitetniji način i za vas i za vašeg pacijenta, klijenta?
Puno mi pomaže. Puno mi pomaže. Eto, prošao je donekle najveći deo mojih psiholoških edukacija. Ali ispovest uvek ostaje. Ja jako, da kažem, volim ispovest i uvek doživim olakšanje. Sad, ponekad se su sadržaje ispovesti vezani i za moje doživljaje u odnosu na pacijente. Ali to najčešće ipak nisu, nego su oni usko lični i više specifični, odnose se na moj lični život, ali sređivanje ličnog života putem svetih tajni pomaže da vi u poslu, meni konkretno pomaže da budemo mnogo integrisanija u poslu, da mogu više da primim i čini mi se više da dam.
Ako znamo da je cilj hrišćanskog života zadobijanje Duha Svetoga, kako, na koji način vi to možete na neki način da ugradite u taj svoj posao kojim se bavite, baratate i sa ljudskim dušama na neki način? Svako ko dođe kod vas, on je ikona Božija.
Jedino što možete promeniti i na što možete uticati je u vama, a preko toga, tog pomaka, vi utičete i na ono što radite i na svoju okolinu i sve to negde zajedno. Tako da taj moj cilj kome težim kroz hrišćanski život za dobijanje dara Duha Svetoga, kroz borbu, hrišćansku borbu, negde mi omogućava još i više psihološku integraciju i širi terapijske kapacitete. Negde sam prijemčivija, osjetljivija i za svoj posao i za svoje klijente i onda to negde i njih, kako bih rekla, olakšava za opterećujuća iskustva.
Ne τις πεφωθημένης και του ξύλου κατατρυφών, της Αθανασίας ακολύτως, υπέρ ημών των σωτήρα της σώτησον. Όσοι εν του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πατρίδα και δόξα και τους γνωστούς και πάσαν του βίου μοφθηρίαν διαφυγών. Χριστό οικολούθησας Θεόπρον των αγαθών ακούν ημέν φορούμενος. Δόξα Πατρί και Υιό ουδέν σε τον κάτω και καμερπών καθήλχησε Πάτερ προστάνω και υψηλά τον νουν απευθύνοντα και μόνον ολοκαρδίως ζητούντα τον Κύριο. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η πύλη της Θείας Ανατολής άνοιξον μη πύλας μετανοίας και εκπυλών. Κακίας ανθρώπων και δαιμόνων Θεόν γεννήτωρ Πανάμων μερίσε με. Όσοι εκ του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών εκ νεότητος πάντα καταλοιπών όσοι πλούτων θεακάπην συμβίου και των λοιπών συγγενών των δε σταυρών Χριστού ερχόμων άρας μέχρι τέλους χαίρον τούτο επόμενος πάνσοτε. Όσοι εν του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών σαρκικών φρονημάτων και εμπαθούς χεσαιός πάσης προσπαθίας παμάκαρτων ουν απέστησας εκ μετεώρονται την ματαιότητα πάσα κάτι τον επότησες μόνα τα μένοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι δεδεμένος το πόθο του έρασου όσιε τας αμφισταμένας κινήσεις σαρκός το Πνεύματι επέσχες άριστα εν εγκρατεία το σώμα και τες αγρυπνίες εν πιέζον όσιε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην επί σε καταφεύγω δια παντός δεσποινά πλήθην λογισμών κάθε κάστην περικυκλούμενος δικτύρων σώσον με ή τον σωτήρα τεκούσα του παντός και Κύριον μόνοι πανάμωμε.
Doktor Biljana Anđelković je moja gošća. Govorimo o psihoterapiji. Postoji li razlika između pravoslavnog psihoterapeuta i ostalih terapeuta? Kakva je vaša praksa?
Znate kako, čovjek koji ima pravoslavno duhovno iskustvo svaki se razlikuje od onoga koji to nema. Tako da nas jedne strane određuje posao kojim se bavimo i ono što smo naučili da bismo se tim poslom bavili, a s druge strane nas određuje i dopunjuje duhovno iskustvo. Tako da naravno ima razlike između terapeuta koji su van pravoslavne crkve i onih koji su aktivni članovi crkve.
Znači li to da se može generalizovati kao savjet slušalcima da ako mogu potraže pravoslavnog psihoterapeuta?
Ja to ne bih rekla. Znate kako, ja mislim da bi etika struke, psihoterapijske struke morala da omogući i ona to omogućava i daje svojom samom postavkom da svako ko je terapeut ako zadovoljava etiku struke, znači ide joj u susret time, a morao bi svojim zvanjem, to je sasvim dovoljno da bi se klijent psihološki razvijao, a on će dalje praviti i druge izlete na druge puteve ako dostigne u psihološkom razvoju neki viši stupanj od onoga u kome je pošao, od koga je pošao.
Kakav odnos vi imate sa svojim kolegama? Da li ste imali možda nekada i neprijatnosti zato što ste hrišćanin, pravoslavni terapeut, ili je to samo vaša lična stvar? Uspevate da držite to po strani, a profesija je profesija.
Ne držim po strani, znate, ja se trudim da integrisano se predstavljam u svim životnim situacijama. I da kažem, zadnje vreme mi pomaže nešto što sam čula od jednog duhovnika, da od hrišćana drugi jednostavno više očekuju. Oni koji nisu pravoslavni, od pravoslavnih više očekuju. Znači, ako neko je u pravoslavnoj crkvi, živi kroz svete tajne, koristi pravoslavna sredstva, post i molitvu, on više ima i očekuje se da više da. Znači, da to razume, sve nesuglasnice, sve, da kažem, agresivne napade, da ih primi, kontejnira, sadrži i hrišćanski vrati i da to svoje biće negde daje i širi oko sebe.
Da budu to, baš kao što je rečeno, budite se u zemlji i svet po svetu.
Da. Znači, negde uz tu svest da ljudi i kolege mogu da pokažu nestrpljenje, nerazumevanje, ali uz našu svest, odnosno uz moju svest, da je to iz toga da oni više od mene očekuju, i uz pravi stav koji je uvek na ispitu i koji traži da se uvek potvrdi, mislim da se stvari samo lepo razvijaju.
A vam bude teško nekad?
Bude mi puno teško, ali...
Uz molitvu se izdrži, uz molitvu, post, pričešćivanje.
To znate kako,
liturgija.
Nikada ne dobijamo veće iskušenja nego što možemo da ih podnesemo. Eto, meni lično to znači i onda... Ali kako smo na višem stupnju psihološkog razvoja, iskušenja su sva dublja. I onda je sve teže.
Ali ja, i sve lepše.
A šta da kažem, jeste, ali ustrpljenje. Ustrpljenje da se to negde izdrži, da se ima nada o još većim iskrama svetlosti. U iskušenjama iskre svetlosti se negde i gube i onda je puno teško. Ali uz neku, da kažem, čak racionalnu nadu da ne odustajete od vere, nikako da ne odustajete ni za korak, ni za jedan milimetar, ni uz trud svetlo se naravno umnožava i sve je bistrije i sve je lepše, radosnije.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.